بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين والبعد. السلام عليكم ورحمة الله. Vi starter det ugentlige møde, og jeg bare minde mig om, at I skal slukke telefonerne, mobiltelefonerne, og sætte dem på lydløs i hvert fald. Gennem de seneste uger, der har vi set voldsomme massakre i Syrien. Altså den massakre, vi har set fra regimes side af, det er historisk, og en massakre, som er totalt unfair. Vi kan se, at folk render rundt og demonstrerer. Og det eneste, vi har, det er bare retfærdighed og hak. Og vi har islam. Uden våben. Fredløse demonstrationer. Og der bliver bare slået rigtig, rigtig hårdt ned. Vi har set børn. Unge mennesker. Vi har set voksne, gamle. De adskiller ikke. De massakrerer bare. Kidnapper folk. Torturerer dem. Og det er i hvert fald tydeligt, at de ikke elsker deres befolkning. Det er i hvert fald tydeligt, at de hader dem og foragter dem. Altså forestil dig, at det er din egen befolkning. Du burde være en person, der beskytter din befolkning. Du burde være over for din befolkning, ligesom en far er over for sin søn. Og det er i hvert fald ikke det, vi ser i dag. Men den brutalitet, vi ser i dag, har ikke været alt, eller ikke har ikke været Syriens historie. Før i tiden, under Sahaba, efter, der var mukhlisin nogle gode personer, som beskyttede deres borgere, som sørgede for deres borgers rettigheder, selvfølgelig med islam. Og det er det, vores bror, inshallah, vil komme ind på i dag. Jeg vil overlade ordet til vores bror, inshallah.
Bismillahirrahmanirrahim. I disse tider, hvor opstandens og forandringens vinde blæser over den islamiske verden, er det vigtigt, at vi husker vores forfædre, vores helte og vores historie. Som Uthman radiallahu anhu sagde, få visdom fra fortællingen om de døde. Og sandelig er der visdom at hente fra fortællingen om vores forfædre og vores helte. De viderebragte godhed med sig, hvor end de kom, og de styrede de muslimske områder med islam og retfærdighed. De så sig som ummas vogter og tjener, og ikke som ummas bødler. Ser vi på sahaba og khulafa Rashidins tid, var muslimerne kendetegnet med fremgang og succes, fordi de havde ledere, som var trofaste over for Allah og den islamiske nation. Datidens regenter stjal ikke med arme og ben, samlede ikke på guld og smykker, mens befolkningen levede i sult og armod. Faktisk var det lige modsat. Det var regenterne, som gik sultne i seng, mens befolkningen gik mætte i seng. Det var ledere og regenter, som vogtede og beskyttede muslimerne, som en mor vogter og beskytter sit lille barn. Hvis vi ikke kender til de personligheder, som sammen med profeten a.s. bragte islam til menneskeheden, så kan det have en betydning for, hvilken retning vi gerne vil have, forandringens vind blæser i den islamiske verden. Kender man til den noble islamiske historie og de store islamiske personligheder, som sahaba var, og den retfærdighed og fremgang, det islamiske system medførte i samfundet, så er det uundgåeligt, at man som muslim vil længes efter sådan et systems implementering og sådanne regenters tilbagevenden. Vi længes tilbage efter de noble tider under islams styre, når vi ser det kaos og blodbad, der blandt andet omgiver Libyen, Yemen og Syrien. Og særligt i Syrien har vi set, hvordan militær og politi med snigskytter og tanks dræber uskyldige og civile med koldt blod. Til en grad, at kaos og blodbad nu hersker i Syrien. I nutidens Syrien, hvor politiet og militæret ikke er til for at servicere og beskytte folket, men for at tyrannisere og forpeste deres liv. Er muslimerne i Syrien fortjent med dette, spørger jeg? Er de sagesløse børn og kvinder, unge og ældre, fortjent med et styre, hvis eneste ambition er at holde befolkningen i lænker, og som får tid til anden massemyrder muslimer for at give befolkningen lektioner? Nej. Svaret er sandelig nej. Hvis der er nogen, som fortjener straf og at blive lænket både i dunya og i akhira, så er det de regenter i den islamiske verden og i Syrien, som har begået værst tænkelige misgerninger mod deres egen befolkning. Men det er desperate handlinger fra desperate tyranner. Deres tid er snart over, og det ved de. Det er derfor, at de er så desperate. Muslimernes regenter har ikke altid været, som vi ser i dag, bødler og bøller. Nej, muslimernes ledere i historien under det islamiske kalifat har været kendetegnet med omsorg og ansvarlighed fra regenternes side over for muslimerne. Lad mig illustrere det gennem følgende eksempler. På et tidspunkt klagede en kvinde over khalifen Umar radiallahu anhu. Da Umar radiallahu anhu mødte op foran dommeren, rejste dommeren sig op i ærbødighed over for Umar. Dette fik Umar til resolut at kvittere med at sige: "Dette er den første uretfærdige handling, som du har begået mod denne kvinde." Citat slut. Sikke en ydmyghed fra en ophøjet personlighed. Umar, som er Amr al-Mu'minin, muslimernes leder, ville ikke have, at nogen tror, at han, fordi han er statens leder, skal have særlige privilegier i forhold til andre. Han krævede, at de guvernører, som han udpegede, levede simpelt, og var selv et eksempel for andre. Det hændede ofte, at delegationer fra andre lande ikke kunne skelne khalifen, det vil sige muslimernes leder, fra andre muslimer, i det de ofte fandt ham sovende og under en palmetræ, eller i moskeen blandt andre muslimer. En god illustration på den samfundsmodel og struktur, vi var vidne til, viser følgende udtalelse fra en egyptisk udsending til det islamiske kalifat, og jeg citerer: "Jeg har set et folk, hvor hver enkelt af dem elsker døden mere end han elsker livet. De ophøjer ydmyghed frem for stolthed. Ingen har hengivet sig til materielle ambitioner. De har en simpel livsstil. Deres leder er deres lige. De skelner ikke mellem en regent og en undersåt. Og når tiden kommer til bøn, bliver ingen tilbage." Citat slut. Det skal siges, at Sahaba var og er lysende stjerner på den islamiske himmel. Dem, som følger dem, vil ikke blive vildledt, da det var dem, som uanset konsekvenser og hårdheder stod fast ved retledning. De videreformidlede retledning til dem, som ikke havde set og hørt profeten a.s. Hvis det ikke havde været for Allah subhanahu wa ta'ala og den mægtige din, islam, han subhanahu wa ta'ala nedsendte, og havde det ikke været for profeten a.s. og sahabas ofringer og ihærden, så kunne vi have været ildtilbedere i dag. Må Allah beskytte os mod nogensinde at forlade islam. Sahabas liv og ofringer udgør kilde for beundring, inspiration, efterligning for samtlige muslimer til dommedag. Profeten a.s. siger om dem: "Min sahaba er som stjerner, med hvem end I følger, vil I være retlige." Jeg vil i dag berette om en sahabi, en regent og en gudsfrygtig mand, som gennem sit liv har vist sig som et eksempel indtil dommedag. Hvem er så denne stjerne, som stadig lyser klart, selvom han ikke er blandt os længere? Denne gudsfrygtige mand var Zaid ibn Amr. Kender man til Zaid ibn Amrs liv og regentperiode i Syrien, kender man til hans ofringer for muslimerne og islam, kan man ikke andet end længes efter den periode, hvor islam regerede over de muslimske lande, og hvor regenterne efterlevede islam. Så er spørgsmålet: hvem var så denne Zaid ibn Amr? For at få svaret på dette spørgsmål, må vi tilbage til det første slag, som fandt sted mellem muslimerne og politisterne, mushrikin, nemlig Badr-slaget. Ved dette slag mistede Quraysh en del af deres ledende og indflydelsesrige personligheder, heriblandt Abu Jahl. En anden person, som mistede livet ved denne krig, var Al-Haris ibn Amr ibn Nawfal. Da Badr-slaget endte, fandt Al-Haris ibn Amrs sønner ud af, hvilken muslim, der havde sendt deres far til helvede, og derefter memoriserede de denne persons navn, for det var nemlig Hubeyb ibn Adi. Profeten a.s. sendte på et tidspunkt en delegation på 10 muslimer for at finde ud af, om der var hold i de nyheder, profeten alaihi salam havde modtaget om, at Quraysh var forberedt ved at forberede til en ny krig. I denne delegation var også Hubeyb ibn Adi. Da disse 10 personer nærmede sig Mekka, fik Quraysh nys om deres tilstedeværelse, hvorefter de sendte 100 bueskytter imod dem. De fik omringet muslimerne og bad dem om at overgive sig mod løfter om, at der ikke ville blive gjort dem noget. Delegationen, altså den muslimske delegationsleder, som var Asim ibn Sabit al-Ansari, sagde til dette: Wallahi, jeg vil ikke acceptere en mushriks ord. Derefter udbrød der kamp mellem dem, og 7 af delegations 10 medlemmer blev shahid, heriblandt delegationsleder Asim ibn Sabit. Quraysh bad derefter delegations 3 overlevende om at overgive sig mod løfter om, at de ikke vil lide nogen skade igen. Da Hubeyb ibn Adi og Zaid ibn Desinma overgiver sig, bliver de bundet. Da den tredje muslim ser begyndende overgreb på de her 2 fra Quraysh's side, beslutter han sig for at kæmpe videre, og han bliver også shahid. De 2 tilfangetagne muslimer bliver herefter taget til Mekka og solgt på markedet. De bliver solgt til hævnløsende Quraysh-stammer, som torturerer og piner disse 2 gudsfrygtige muslimer, hvorefter Zaid som den første bliver martyr som resultat af torturen. Mens tusinder er samlet foran Quraysh, bliver Hubeyb trukket hen til et trækors, og hvor han skal korsfæstes og henrettes. Hubeyb beder om lov til at lave 2 rakat salat, og efter han laver sin salat, så løfter han sine hænder mod himlen og laver en bøn til Allah om at tilintetgøre alle dem og lade ingen af dem, der overværer episoden, lade ingen af de her forbrydere slippe levende. Hubeyb bliver derefter korsfæstet og bundet og tortureres med svær og spydstik, og bevidst skærer man stykke fra stykke af ham, for at han skal lide og pine. Under denne bestialske tortur spørger Quraysh, om han ikke heller vil være hos sin familie i god tilstand, og at Muhammad alaihi salam var i stedet for ham ved at blive tortureret. Hvortil Hubeyb svarer: Wallahi, jeg foretrækker, at Muhammad ikke bliver stukket af et torn, end at jeg er i god tilstand hos min familie. Efter dette svar råbte folkemængderne fra Quraysh om, at han skulle dræbes, hvorefter Hubeyb radiyallahu anhu blev shahid og vendte tilbage til sin herre subhanahu wa ta'ala. Sikkert forbillede er denne beærede sahaba Hubeyb radiyallahu anhu ikke. Denne sahaba blev udsat for vold og tortur, men tog ikke afstand fra noget i islam. Denne sahaba udholdte en udmenneskelig tortur for Allahs skyld og for islams skyld. Vi skylder denne sahaba og de andre sahaba, at vi er muslimer i dag, for uden hans og de andre sahabas ofringer vil vi måske ikke være muslimer i dag. Ligesom vores ofringer og arbejde i dag vil med Allahs hjælp bane vejen for, at generationer af muslimer i fremtiden vil være muslimer. Men så kunne I passende spørge mig: hvad har beretningen om Hubeyb ibn Adis fortælling, hvad har den relevance i forhold til Zaid ibn Amr? Der er den sammenhæng mellem Hubeyb og Zaid ibn Amr, at da Hubeyb blev ført til tortur foran folkemængderne fra Quraysh, havde en ung dreng, en teenager, skubbet sig vej frem foran Quraysh's folkemængder og havde bevidnet den tortur, som Hubeyb blev udsat for, og den dua, som Hubeyb lavede. De begivenheder, som denne unge mand bevidnede, blev skelsættende for denne unge mand, hvis navn netop var Zaid ibn Amr. For mens hverdagen vendte tilbage for de fleste i Quraysh, blev den mod, ulhåndhed og ro, Hubeyb udviste under tortur, indprintet i Zaids bevidsthed. I dagene og månederne efter drabet på Hubeyb, blev Zaid ved med at få drømme om Hubeybs tortur, og ikke mindst om Hubeybs duar, om at Allah subhanahu wa ta'ala skal hævne sig på Quraysh og på bødlerne. Og da han var blandt folkemængden, der så på, frygtede han, at han ville blive ramt af Allahs hævn. Dette åbnede hans hjerte for islam og for det islamiske budskab, og han omfavnede islam og tog hen til Quraysh og fortalte dem om sin nye din, islam, og tog afstand fra mushrikins idoler, statuer, og fortalte dem, at han ville forlade dem for at tage hen til profeten alaihi salam og muslimerne i Medina. Dernæst tog han hen til profeten alaihi salam og ledede blandt muslimerne og deltog i alle slagene efter Khaybars slag sammen med profeten alaihi salam. Og efter profeten alaihi salam gik bort, blev han blandt de retledte khulafa, Abu Bakr og Umars svær. Der er ingen tvivl om, at en muslimstand haftede på islam, hans mod og offringer skaber resultater. Dette viser Hubeibs beretning. Dette viser profeten og sahabas liv. Deres eksempel viser, hvordan en muslim ikke bør afvige en millimeter fra islam. Selvom islams fjender angriber strafferegler i islam, islams syn på kvinden og jihad, og dræber muslimer og uskyldige, så bør den muslim, der vil følge profeten alaihi salam og sahabas eksempel, den muslim, som vil opnå Allahs tilfredshed og jannah, denne muslim burde med oprejst pande og klar argumentation og mod og standhaftighed og stolthed stå inden for alt, hvad der er i islam. Og som man udtrykker det på dansk, så bør en muslim stå inde for selv et komma i Koranen, lovprisen og kald til den, og beskytte sig gennem den. Vender vi tilbage til Said ibn Amr, så var han kendt som en trofast og gudsfrygtig muslim, som rådgav regenterne i deres varetagelse af muslimerne. Han gav blandt andet følgende råd til muslimernes leder, khalifen Umar, radiyallahu anhu, og jeg citerer: "O Umar, frygt Allah, mens du varetager muslimernes sager. Frygt ikke mennesker, når du udfører Allahs ordre, og lad ikke dine ord være i modstrid med dine handlinger. Det bedste ord er den, som bekræftes af handling. O Umar, tag dig af muslimerne, som er dig nære og fjern. Ønsk dem det, som du ønsker for din familie, og ønsk ikke for dem, hvad du ikke ønsker for din familie. Hold prøvelser ud for sandhedens skyld, for Allahs skyld, og frygt ingen kritik eller sladder, mens du udfører Allahs befalinger." Citat slut. Dertil, efter dette råd, svarer Umar: "Hvem har styrke til dette, O Said?" Hvortil Said svarer: "En ensom dig, som Allah har bragt som muslimerne, som leder for profetens umma, og for hvem der ikke er nogen mellem Allah og ham. For ham vil det være, for han vil være i stand til det." Efter noget tid, så hidkaldte Umar Said og forklarede ham, at han vil udpege ham som guvernør i Syrien, i en by i Syrien, som hedder Homs. Hertil svarede Said: "O Umar, for Allahs skyld, fjern denne byrde fra mine skuldre." Altså med andre ord, Said vil ikke tage imod den her ansvar, den her opgave, fordi der er så stor et ansvar, der følger med den her opgave. Dette svar gjorde Umar irriteret, og han svarede Said med følgende ord: "Ved over jer, I pålægger mig denne sag, det vil sige kalifatet, og bagefter lader I mig være alene." Og så svarede han, eller fortsatte med at sige: "Wallahi, jeg vil ikke lade dig være i fred." Og derefter udpegede han Said til guvernør i Homs. Umar spurgte så Said, om han vil have en månedlig indtægt fra staten, hvilket Said afslog med, at han havde tilstrækkelig i forvejen. Så ikke en forskel på de magtbegæriske regenter, vi har i dag, og de gudsfrygtige regenter, der var under islams styre. I dag kapres folk og regenter om betydningsfulde og ledende poster på grund af den magt, den penge og den status, som sådan en post kan resultere i, er ren magtbegær og pengebegær. Kæmpes der om, hvem der kan blive den næste regent, der kan styre muslimerne med kuffer, og man er villig til at undertrykke og fængsle og torturere hele befolkninger for at bevare magten og status som tyran. Men da muslimerne og da islam og de retfærdige khulafa dominerede under de retledte khulafas periode, I den tid frygtede muslimerne Sahaba det ansvar og den regnskab, sådan en post vil medføre. De frygtede den dommedag og den regnskab, for om de havde levet op til deres ansvar. De var sande ledere af den islamiske nation. Efter at Said var blevet sendt som guvernør til Syrien, gik der noget tid, og der kom en delegation fra Homs, byen i Syrien, til muslimernes leder, Omar radiallahu anhu. Han bad dem om at skrive navne på de fattige, der var i den by, så staten kunne forsørge dem, fordi Omar selvfølgelig var en retfærdig og en ansvarlig khalif. De sendte så et brev, hvor i der var tre navne. I en by var der tre navne på folk, der var fattige. Og et af dem, der var fattig i den her by, det var, hans navn var Said ibn Amr, stod der i det her papir, eller det her brev, som han fik. Så spørger Omar, hvem er den her Said ibn Amr? Fordi det kan da ikke være den guvernør, han har sendt. Hvortil de svarer ham, jamen det er den guvernør, du har sendt til byen. Så spørger han, er min guvernør fattig? Hvortil man svarer, ja wallahi, han tilbringer de lange dage, uden at tælle ild for at få varme. Dette svar fik tårne til at fælde ned af Omars kind, til hans skæg blev vådt. Det fortalte yderligere, at han trods det, at han er fattig, så afviser han den mindste gave med profeten a.s. hadis om, at den, som tager imod og giver bestikkelse, vil havne i helvede. Sikke en gudsfrygtig leder og guvernør. En guvernør, som ikke engang har råd til at sørge for varme til sig selv og sin familie i lange vinterdage. Nævn mig et land i den islamiske, verden, hvor en regent ikke har raget til sig og begunstiget sig selv, sin familie og sin nære. Vi husker alle, hvordan Ben Ali-familien først og fremmest flygtede med guldet fra Tunesien. Vi er alle bekendt med de milliarder, som Mubarak og Gaddafi, den gale person, har fyldt de amerikanske og britiske banker med. Man mener ifølge forsigtige estimater, at Mubaraks familie havde tjent, og det her det forsigtige estimater, over 300 milliarder kroner efter i hans regentperiode. Og galningen, psykopaten Gaddafi, han havde gemt 175 milliarder i Storbritannien alene. Altså kun i Storbritannien alene, 175 milliarder. På samme måde, så stjæler regenterne i resten af den islamiske verden med arme og ben, så formørket som de er, så indser de ikke, at deres rigdom vil ikke beskytte dem mod Allahs straf. Deres rigdom vil ikke beskytte dem med døden og mod regnskaben. Der har været konger og kejser med større rigdom og magt, men deres magt og deres rigdom har ikke hjulpet dem mod død og sygdom og mødet med Allah. Mennesker forlader den her verden, men deres rigdom bliver tilbage. Undtagen den rigdom, som er givet ud for Allahs skyld. Da Umar radiallahu anhu blev bekendt med Said ibn Amrs tilstand, besluttede han sig for at sende 1000 dinar i en sæk for at imødekomme guvernørens personlige behov, og bad dem om at hilse fra ham, og forklare ham, at de penge var sendt til ham, for at han skulle dække sin egen behov. Da Said fik pengene med sækken, gik han over til sin kone og fortalte om pengene. Hans kone sagde til ham, at de skulle bruge pengene på at købe mad med en del af de penge og gemme resten til senere brug. Said svarede, at han havde en bedre idé. Han sagde, at de skulle give pengene til en person, som kunne gøre brug af disse penge på fornuftig vis, så de kunne nyde af dens overskud. Men ingen andre skulle fordele pengene, så de kunne nyde dens overskud alene. Hans kone accepterede dette. Said købte med pengene mad, samt 2 kameler og løskøbte 2 slaver. Og han gav kamelerne og maden til fattige, som havde behov i byen Homs. Der blev næsten ingen penge tilbage af de penge, han havde fået fra khalifen. Så efter noget tid kom hans kone over til ham og sagde, at han skulle gå over til den her vedkommende, som han havde givet pengene til, og bede om at få noget af de penge og måske den overskud, der var tilbage, så de kunne købe nogle ting. Said radiallahu anhu svarede ikke. Næste dag gentog hans kone samme ønske, og Said radiyallahu anhu var tavs igen. Næste dag blev Said, dagen efter igen, blev Said ked af hans kones tilstand og hans kones ord, og han kom slet ikke hjem. Det fik en af hans familiemedlemmer til at opsøge hans kone og sige til hende, hvad er det, der får dig til at behandle din mand dårligt? Han har givet alle pengene til fattige. Det der gjorde hans kone ked af det, og hun begyndte at græde. Da Said kom og så hende i sådan en tilstand, så sagde han følgende til hende. Det, som gør Allah subhanahu wa ta'ala tilfreds, altså det, som gør Allah tilfreds, det, som glæder Allah, er mere kært for mig end dunya og alt, hvad der er i den. Hvis en af de gode gerninger, som gør Allah tilfreds, kunne hænge i himlen som et lys, vil dens lys oplyse hele verden, og solen ved siden af den vil virke slukket. For disse gode gerninger, sagde han til sin kone, vil jeg gerne forlade dig, men for din skyld, så forlader ikke disse gode gerninger. Da han blev spurgt af folk, hvorfor han ikke brugte pengene på sig selv, svarede han med profeten a.s. hadis, min ummas fattige vil komme i Jannah 500 år før de rige. En af de rige kaster sig iblandt de fattige og ønsker at komme i Jannah. Så tager en engel fat i ham og tager ham ud blandt de fattige og siger til ham, vent, din tid til Jannah er ikke kommet endnu. I 500 år bliver han holdt tilbage i dommerdagens varmhed på regnskabsstedet. Efter de her 500 år, og efter han har gjort op for al sin ejendoms regnskab, så får han lov til at komme i Jannah. Og Said, han var beslutsom på at komme i Jannah. Og denne dunya kunne udgøre en fitna og en hindring for ham, for at få Jannah. Og dette vil Said på ingen måde risikere. Derfor lod han ikke dunya komme i vejen for ham. På et tidspunkt besluttede Umar sig for at besøge Syrien, og Said ibn Amr. Det var på den her måde, at Umar plejede at holde et vågent øje med sin guvernør på. Så da en dag Umar aflægger et besøg i det område, hvor Said ibn Amr blev udnævnt til guvernør, så spurgte han befolkningen i området om, hvordan deres guvernør behandlede dem. Og da Umar spørger befolkningen, så får han fire klager fra befolkningen mod den her regent, Said ibn Amr. Hvortil Umar siger, jeg vil samle jer og ham, og jeg vil bede Allah om, at min mening om ham ikke er blevet skadet, for jeg plejede at have stor tillid til Said, siger Umar. Da Umar havde samlet folk og Said, spurgte han dem, hvad har I erklæret over ham? Så sagde de, han kommer kun ud til os, når solen er højt på himlen, det vil sige, når det er blevet formiddag. Så svarede Umar, hvad har du at sige til det her, Said? Said var tavs et par sekunder, og så svarede han, ved Allah, jeg ønskede virkelig ikke, at dette skulle siges, men det ser ud til, at der ikke er nogen vej udenom. Min familie har ikke nogen hushjælp, altså nogen til at passe, hjælpe til derhjemme, så jeg står op hver morgen, altså det er guvernøren, jeg står op hver morgen og forbereder dig til brød, så venter jeg lidt til det hæver, og så bærer det til dem, det vil sige til sin familie, og så går jeg ud og laver wudu, og derefter går jeg ud til folket. Derefter spørger Umar, hvad er jeres anden anklage? Og så siger de, han svarer ikke, når man prøver at kontakte ham om natten. Så sagde Said igen, ved Allah, jeg så heller ikke, at dette emne blev åbnet, men jeg har lavet dagen være til folket, dem, og natten til Allah, den almægtige. Derefter spurgte Umar dem, hvad er jeres næste klage? Og så sagde de, han kommer ikke ud til os i en hel dag, en gang hver måned. Til dette svar, Svejt, jeg har ingen hushjælp, Amir al-Mu'minin, og jeg har ikke noget tøj andet end det, jeg har på, og det, der er på min krop. Så det vasker jeg en gang om måneden, og venter på, at det skal tørre, og så går jeg ud sent på dagen. Derefter spurgte Umar, har I andre klager? Og så sagde de, Nogle gange besvimer han under vores samtale, under vores møder med ham. Så svarede Said, jeg bevidnede drabet på Khubayb al-Ansari, altså det, der forårsagede, den episode, der forårsagede, han blev muslim. Må Allah være tilfreds med Khubayb al-Ansari. Jeg så Quraysh skære i ham, mens de sagde, vil du ikke heller have, at Muhammad skulle tage din plads? Og han svarede, jeg vil ikke foretrække at være i tryghed og i sikkerhed blandt min familie, til fordel for, at en torn skulle skade Muhammad. Ved Allah, hver gang jeg husker den dag, hvor jeg ikke hjalp ham, og det faktum, at jeg var en mushrik, og ikke havde iman på Allah den almægtige, så tænker jeg, at Allah aldrig vil tilgive mig, og jeg besvimer. Efter alt dette, sagde Umar, al pris tilkommer Allah, som ikke har svækket min evne til at bedømme folks karaktertræk. Og Umar lod han fortsætte som guvernør i Syrien. Dette var den trofaste regent. Altså det der var den retskaffende regent. Dette var regenten, som styrede med islam, og som vogtede over muslimerne, som ikke indgik i alliancer med muslimernes fjender, som ikke forrådte muslimerne. Altså det var den her type af regent, som ikke lod politi og hærstyrker slagte sin befolkning, men lod herren og politistyrker eller sikkerhedsstyrkerne beskytte dem imod overgreb. Denne regent, altså den type af regent, er en del af vores fortid, men snart inshallah, så vil det være en del af vores fremtid. For ændrer man det system og det samfund, som fostrer disse uislamiske regenter, som vi er vidne til i dag, så vil de retskaffende og islamiske regenter igen vogte, lede og beskytte muslimerne. For det er vigtigt at forstå, at forskellen mellem fortidens regenter og nutidens ikke er bare den enkelte persons og enkelte regents personlighed. Problemet er først og fremmest det system, der er iværksat i samfundet. Fordi når systemet, der er implementeret, er uislamisk, så vil det forårsage, at der bliver opdraget uislamiske personligheder i samfundet. Så tilstanden i den islamiske verden vil ikke forandre sig, før systemet i den islamiske verden forandrer sig. Selvom det er positivt, at der er tusinder og millioner af demonstranter i Syrien, Yemen, Egypten, Bahrain og andre muslimske lande, så er det ikke enhver forandring, der vil være positiv i den islamiske verden. Den eneste forandring, som vil reelt forvandle den islamiske verden og den islamiske nation, så den igen bliver forenet, så den igen vil være en nation, som er i fremgang og i udvikling og i harmoni med sig selv, så er det et krav, så er det en forudsætning, at det islamiske politiske system igen bliver iværksat i den islamiske verden. Det her er den eneste løsning. Det her er islams løsning på tilstanden i den islamiske verden. Det her er Allahs løsning. Bedre løsninger findes ikke. Må Allah subhanahu wa ta'ala gøre os alle til trofaste slaver af ham, den almægtige, og hjælpe os i vores anstrengelser for at gennemføre islam i den islamiske verden og i den islamiske muslimske samfund. Og alhamdulillah.
Jeg siger barakallahu fik til vores bror. Nu er ordet jeres. I kan komme med kommentarer og spørgsmål, inshallah.
Bismillah. Assalamu alaikum. Jeg har en kommentar, inshallah. I dit emne, der forklarer du en fantastisk sahaba, Sa'd ibn Amir, og hans Guds frygtomhed over for Allah subhanahu wa ta'ala. Og at han er bundet af wahi af Allah subhanahu wa ta'ala og følger profeten sallallahu alaihi. Når vi snakker om vores regenter i den islamiske verden, så har det en anden dagsorden, en anden wahi. Den her wahi kommer fra Washington eller Paris eller London. Det er ikke Allah subhanahu wa ta'ala. De er tjeneste fra amerikanerne eller franskmændene eller britterne i den islamiske verden. Det er naturligt, de slagter deres befolkning, på grund af, de er ikke en del af befolkningen. De er ikke den samme art. De kommer fra Cambridge eller Oxford eller hvad du vil, Harvard. Det er derfra, de kommer fra. De kommer ikke fra den islamiske verden. De kommer ikke fra den, hvordan Rasul sallallahu alaihi wasallam og Allah subhanahu wa ta'ala lærte os, hvordan vi skal tænke, og tænke ud fra den islamiske akida. De tænker ikke ud fra den islamiske akida. De tænker ud fra nationalisme. De tænker ud fra kommunisme eller hvad det er. i for eksempel Baathien i Syrien, nogle flok socialister, ved ikke hvad der foregår, og så ser han, sætter han sine herrer på gaden og slagter befolkningen. Ja. Når han slagter befolkningen på den her måde, regenterne i den islamiske verden forstår kun et sprog. Magt og magt, og er der magt, for at blive på magten. Så simpelt er det. Hvad så du mig? På grund af, at hvis du kigger på de tilstande, som der foregår i den islamiske verden, de opstand, der opstår i den islamiske verden, så ser vi meget klare meldinger fra USA. Ja? Angående Syrien. Vent. Nej. FN. Er det wahi det her? Er det wahi? Det er ikke wahi. Det er menneskets lovgivning. De her mennesker, som der sidder på magten i den islamiske verden, følger deres lyst og begær. Og ham her sahaben, som du nævnte, gør det meget klart ud fra, at han frygter Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhlas. Der er noget, der er akhira for ham. At han skal stå til regnskab for Allah subhanahu wa ta'ala. De her regenter, ved eksempel med Mubarak, 70 milliarder dollars. 84 år gammel. Man skal snart afsted fra den her dunya. Der er ikke tænkning på akhira. Det er min kommentar, inshallah.
Bismillah. Jeg har et spørgsmål relateret til forlængelse af vores brors kommentar. Og selvfølgelig også i dit oplæg nævner du selvfølgelig de her store personligheder. Men mit spørgsmål går ud på, jamen en ting er, at den islamiske akida afler sådan nogle personligheder, som tænker på ansvar og dermed regnskab. En anden ting er, det jeg ønsker, det er ummas ansvar. Hvad kan umma gøre for at sikre? Fordi set i lyset af, du nævnte selvfølgelig, at regenten bliver stillet til regnskab. Og det kan selvfølgelig tilføjes med, at hvordan Salman Farsi for eksempel stillede Umar ret op til regnskab. Og hvor Umar han siger, I skal høre, I skal adlyde. Så siger Salman Farsi, nej, vi hører ikke, og vi adlyder ikke. Så spørger Umar, hvorfor? Fordi han gør opmærksom på, at khalifen han har en klædedragt, som han har fået, som han havde. To af, hvor Salman Farsi gør opmærksom på, at han og de andre kun har fået en. Og khalifen svarer derefter, at lade sin søn tale på hans vegne, for at retfærdiggøre, at det var søn, der gav ham, fordi hans far havde den her højde, han havde. Og så siger Salman Farsi derefter, nu hører vi, og nu adlyder vi. Det vil sige, der foregår et samspil her. Det er det, jeg ønsker at gøre opmærksom på. Hvad skal umma gøre for at sikre, at det her vedbliver? Hvilken rolle har umma for, at dens regent forbliver på Sirat al-Mustaqim? Og hvad er dagbærens ansvar i ledet af det her? Barakallahu fik.
Barakallahu fik for spørgsmålet. Altså, det man kan sige kort, men i hvert fald det man kan sige, det er, umma er bevidst om, og umma er klar over, at for at ja, den her tilstand i den islamiske verden, og de her regenter, som er, hvad kan man sige, hvad hedder det, ja, de er tyranner i den islamiske verden, altså for, ikke kun tyrannerne, fordi spørgsmålet er ikke kun om en tyran, altså, det er ikke kun nødvendigt, at du er tyrannisk, før du skal fjernes, men ideen er, altså, for at, det som muslimerne skal gøre, først og fremmest, det er selvfølgelig at bevæge sig, og det er det, de gør. Ideen er, at muslimerne skal ikke acceptere, finde sig i, at brutalitet og undertrykkelse har domineret og hersket den islamiske verden i 40 år. Muslimerne skal bevæge sig. Og da muslimerne bevægede sig i Syrien og i Tunesien osv., så vi, der er sket noget, der er sket en forandring. Blandt andet den forandring, der skete i Egypten. I ved før i tiden, folk i Egypten, de var så bange, at selv hvis du havde dem i en rum, en person i en rum, så ville han ikke betro sig til dig, fordi han tænker, at måske har væggende ører. Altså så stor en frygt og afskrækning har de her terroristiske regimer skabt i den islamiske verden, de her forbryderske regimer. Okay, så skete der en forandring, da muslimerne begyndte at bevæge sig i Egypten. Den her frygtilstand, den er væk nu. Muslimerne vil ikke finde sig i hvad som helst. Muslimerne vil ikke acceptere hvad som helst. Altså nu er det tid til forandring. Folket vil ikke, hvad kan man sige, folket har fået nok. Altså 40 års brutalitet, altså 40 års tyranni, hvor lang tid kan du fortsætte? Altså der er folk, der har vokset op, og ikke set andet end tyranni og brutalitet i Egypten og i Syrien. Altså ikke andet end hvad kan man sige, undertrykkelse fra regimets side. Altså folk, der er 40 år gamle, folk, der er 50 år gamle, de har ikke set andet. Okay, så muslimerne har indset, alhamdulillah, de har indset, det er dem, der har et ansvar for at gøre noget for den her tilstand. Det her ansvar har de indset, og den her, hvad kan man sige, rolle har de indset, at det er dem, der skal bevæge sig. Hjælpen kommer ikke fra Washington. Hjælpen fra Washington og Storbritannien, den kommer til Assad-familien. Den kommer til, hvad hedder det, den kommer til Mubarak-familien eller deres aftager. Hjælpen kommer ikke til muslimerne. Så hvis nogen skal bevæge sig, så skal det være muslimerne selv, først og fremmest. Det her har de, alhamdulillah, indset. Nummer to, det de skal indse os, det er, at det ikke nok, at du skifter en person, altså, eller ændrer et ansigt i regimet. Det, der skal ske, det er, at der skal være en grundlæggende, hvad kan man sige, ændring. Det vil sige, det er, hvad hedder det, det hele systemet, det hele regimet, der skal ophøre fra roden af, før den islamiske nation vil få det bedre. Det her skal muslimerne også indse. Det vil sige, de skal, når de kræver forandring, så skal de kræve, at forandring bliver omfattende. Forandring bliver fra roden af. Det vil sige, der skal komme en islamisk, hvad kan man sige, samfundsmodel i stedet for. Det tredje, de skal indse, det er, og det har vi desværre set eksempler på i blandt andet Libyen, det tredje, de skal indse, det er, at den her forandring vil ikke komme, kan ikke komme, medmindre du har de magtfulde i de muslimske lande, altså dem, som man kalder Nusra-folk, dem, som har magten, altså militæret, medmindre du har militæret med på din side. Ellers er det blod, ellers er det blodbad. Ellers er det intern borgerkrig, agtig tilstand, ligesom vi ser i Libyen. Så hvis muslimerne indser de her tre kendsgerninger, tror jeg, at det vil være hjulpet godt på vej. Men den hvad kan man sige, den vigtigste er selvfølgelig, at de indser, at det er en islamisk forandring alene, der kan løse problemet for muslimerne. Alt andet er lappeløsning. Alt andet er, hvad kan man sige, alt andet er, vil ikke skabe reel forandring, det vil være illusioner. Man vil narre sig selv. Jeg håber, jeg fik besvaret de spørgsmål.
Bismillah. Jeg har noget yderligere til også til det der spørgsmål. Når han siger umma. Umma skal forstå en meget klar hadith, yani. La ta'a lil makhluqin fa ma'siyat al khaliq. Skaberen kan ikke adlyde en ordre, som der går imod skaberen. Det skal umma forstå. Det er et grundlæggende princip. Når hukam i den islamiske verden går imod Allah subhanahu wa ta'alas wahi, skal de ikke adlyde ham? Ja? Og umma, i den tilstand, den lever i nu, vi skal tænke på, umma har været koloniseret i 200 år. Det er ikke sket i går. Umma har, der er stadigvæk degraderinger og tanker, som er forpistet og forvirret tankegang i umma. Umma kommer ud af den der frygtbobbel, ja. Men vi skal plante to vitale målstok. Det er det sharia-mæssige målstok, så umma ikke bliver leget med. Nummer to, det skal være os, der skal komme en politisk målstok hos umma, så umma skal vide, hvem fjenderne er. Så er kuffar og kafirkolonisatoren ikke leger med ummas tankegang. Det er et. Og to, de ulama, som der kommer på stats-tv'er, og nu siger jeg streger under stats-tv'er, som manipulerer umma. Hvis umma havde en islamisk målstok, ville det også have blevet klart for dem. Så man ser meget klart, nu kom du eksempel med Libya. Libyas tv-statskanal, der er en imam, sidder i næsten 4-5 timer og begynder at forklare ahkam. Hvilken ahkam? Hvad er under al-Qaddafi? Qaddafi er britisk agent, britisk dreng, som der blev opfostret af britterne. Ja? Og det er derfor, hvis umma ikke har den politiske bevidsthed, vi kan ikke bruge ummas bevægelse på basis af følelser. Det skal være baseret på tanke og bevidsthed. Ellers kommer vi ikke nogen vejen. Og noget andet er, at de opstand, for eksempel hvis vi siger, at det er der sket revolution i Egypten og i Tunesien, lad os gøre det meget klart, Jani. Det er kosmetisk operation, der er sket i systemet. Der er ikke sket nogen ændringer. Selvom regeringspartierne er blevet opløst, vi ved godt, at kafelkolonisatoren i vores land har altid været reserver. Og reserven i Egypten i dag, det er Moshir al-Tantawi, højste general, og Sami Anan.
Så man skal ikke begynde at sige, jamen ansigtsskift, lad. Det hele, den politiske elite i Umma, som der forpestet, er den vestlige kultur. Forpestet ser op til den vestlige kultur. Når der sker problemer i Umma, så refererer ikke tilbage til Quran og Sunna. Måske refererer de tilbage til Le Monde-avisen, eller Le Pint, eller The Guardian, for at løse deres problemer. Men vi som værende dagerbærer, som der skal påvirke en Umma al-Islamia, vi henter vores målstok fra Quran og Sunna. Vi har lært af Sira. Vi har lært af Sira. Vi har ikke lært af Montesquieu eller Voltaire. Vi har lært af Sira. Og det er det, Umma også skal forstå. Når Umma skal tage ansvar, det betyder, at den skal handle på basis af hukum shara'i. Hukum shara'i. Ikke følelsesmæssigt slag. Ja? Gå ud og råbe over ingenting. Nej, vi skal være nøjagtige. Vi skal al-khilaf al-islamia. Det er det, vi skal have. Al-khilaf al-islamia. Det løser vores problemer. Vi skal ikke have, nej, nu skal vi have en ny stat, en civil stat, og du begynder at snakke om alle mulige stater, og så kommer Vesten og siger, værsgo, og skal lege med os, og tror vi æsler. La. Tiden er over, og man skal tage standpunkt. Barakallahu fikum.
Før vi tager den næste.
Jeg har lige noget kort i forlængelse af det, du sagde. Altså det virkelig vitale koncept, at muslimerne indser, at en total islam, altså en fuldendt islam, vil løse deres problem. Altså prøv at se, hvad har været problemet indtil i dag? Prøv at se, muslimerne har prøvet nationalisme. Altså det medbragte kaos og, hvad kan man sige, tilbagegang for muslimerne. Muslimerne prøvede socialisme, en eller anden vandskabning mellem kommunisme og kapitalisme osv. Det endte med Baath-partier, som slagter befolkningen nu. Muslimerne har prøvet et eller andet nærmest demokratisk eksempel i Tyrkiet, og det har medført en stat, som kigger på, mens jøderne slagter tyrkiske befolkninger. Altså ikke snakker ikke om folk fra palæstinenser, selvom islam, der er ikke forskel på en palæstinenser tyrker, men selv da jøderne slagtede muslimer fra Tyrkiet, så gjorde AKP-regeringen ikke noget, eller den tyrkiske regering ikke noget. Det her viser hvad? Det her viser, at muslimerne har prøvet de her ting. Det er ikke løsning på muslimernes problemer. Det eneste, der vil løse muslimernes problem, det er at forstå, det er en total islam, eller en islam, som den er. Så derfor, muslimerne skal ikke lade sig narre af partier og bevægelser, der prøver at indføre islam i løbet af 50 år, ved at implementere islam lov for lov, som de siger, eller trinvis og gradvis osv., som islam kommer måske om 150 år, 200 år, hvis nogen kan huske det til det tidspunkt. Altså, folk vil ikke leve til det tidspunkt. Ideen er at forstå, at islam alene, fuldt implementeret, vil løse muslimernes problem. Hvis muslimerne indser det her, så kommer det næste. Altså, hvordan får vi væltet regimet? Så skal muslimerne indse, at det skal ske gennem folk, der har magten. Det vil sige, muslimer, der kender generaler, er i familie med oberst og officerer fra herren, de skal stille dem til regnskab. Altså folk fra herren har et ansvar over for de blodbad, der sker i Syrien nu. Det er militæret, der begår massakre mod sin egen befolkning. Så folk, der er i familie med, folk, der er officerer, oberst osv., de skal tage fat i dem. Og sige til dem, at der er en dommedag, hvor Allah vil stille dem til regnskab for, hvad de gjorde. Hvorfor så de på, mens en herre slagtede sin befolkning? Altså hvorfor så de på, mens en stat har implementeret kuffert i 40 år nu, 50 år, 100 år? Altså, hvor lang tid skal der gå, før man ikke vil finde sig i sådan en tilstand som muslim, som en, der har magt, en som kan blive en som Said ibn Ahmed i fremtiden? Altså, hvem vil være ligesom Said ibn Ahmed? Er der ikke nogen generaler? Er der ikke nogen oberster? Er der ikke nogen officerer, der frygter Allah, og som vil opnå et status, en tilstand som Said ibn Ahmed, vil være ved siden af ham i Jannah, ved siden af profeterne i Jannah? Jamen så er det tid, altså tiden er inde nu til at handle, til at reagere, til at stoppe blodbad, til at implementere islam. Det er det, folk skriger efter. Altså man kan ikke acceptere en herre af officerer og oberster og folk, der har magt, ser på eller endnu værre slagter løs. Altså det er uacceptabelt. Allah vil stille folk til regnskab. Altså husk, døden kommer. Lige meget om man er general, eller oberst, eller officer, døden kommer. Den vil fange alle og enhver. Og vi vil blive stillet til regnskab for, hvad vi gør, og hvad vi ikke gør. Altså både hvad vi gør, og hvad vi ikke gør. Hvad vi ikke har gjort.
Barakallahu fik. Meget, meget flot beskrivelse af den her sahabi, som har været under Umar radiyallahu anhus tid. Men hvis vi spoler tiden lidt smule tilbage til Abu Bakrs tid, al-Sham-området var jo gennem Abu Bakrs khilafa-periode, som blev ligesom starten med, at den begyndte at blive åbnet. Khalid bin Walid blev sendt derhen og sådan nogle ting. Så der er rigtig mange sahaba, som er blevet shuhada i det område. Og som broren sagde, jeg skulle komme med en kort kommentar, så jeg bliver nødt til at gøre min kommentar rimelig kort. Men jeg vil fokusere på at den historiske vinkel, som Umma har behov for, udover de eksempler, som vores brødre kom med, at de skal forstå, at grafer er klart og tydeligt, og ideologien skal være klar og sådan noget. Men historien er en grundlæggende ting, fordi når man snakker om generalerne i den generalske periode, selv kuffar, de studerer de islamiske eller de muslimske generales historie for at lære deres taktik. Men de læser det selvfølgelig ikke ud fra, at de havde en klar forståelse af islam, som drev dem for, at islam skulle sejre. Når vi så går tilbage til Syrien eller til Sham-området, så er det selvfølgelig sørgeligt at se, at den tilstand, vi er i nu. Den eneste, der kan ligesom redde Ummas tilstand, er, at der kommer en khalif, som skal redde muslimerne. Inshallah, jeg vil ikke tage mere jeres tid. Barakallahu fik.
I må have mig meget undskyld, hvis jeg rammer ved siden af med mit spørgsmål. Men inden spørgsmålet, så kunne jeg godt tænke mig lige at fortælle, hvordan en materialist tænker. Når han er ude i samfundet, om hvorvidt han skal udføre en ulovlighed, afhænger af, hvorvidt lovens lange arm er i nærheden og kan få fat i vedkommende. Så en materialist gør sig beregninger om konsekvenser i det jordiske liv, altså en konsekvensberegning, der siger, bliver jeg nubbet af politiet eller ej. Men en muslim gør så ikke sådan en beregning. En muslim gør så en beregning, der hedder strafbelønning. Og derfor, en muslim vil være fløjtende, og jeg understreger, fløjtende ligeglad med det demokratiske politis bødeblok eller fængselsceller. Men nu nævnte du, at en af de karakteristika, tidligere muslimer har haft, sahaba, Guds frygtighed. Der vil en materialist lade hånd om det og sige, ha, vil I bygge en hel stat og sætte en person i spidsen for sådan en enorm stat, baserende på Guds frygtighed? Og der har jeg selvfølgelig haft et emne, som var meget fyldestgørende omkring, hvis der forekommer korruption, hvad der er muligt i en stat, som er menneskelig og som har med mennesker at gøre, hvilken tiltag der så skal tages. Men jeg vil godt tænke mig at spørge helt konkret ind til, hvad er Hizb ut-Tahrirs rolle i det at holde khalifen til ilden? Fordi jeg går ud fra, at når der eksisterer partier, hvilket der højst sandsynligt skal eksistere, hvordan, altså hvilken rolle kan Hizb ut-Tahrir spille i at holde khalifen til ilden og eventuelt gøre ham mere gudsfrygtig? For jeg går derud fra, at partimedlemmer også kan være gudsfrygtige, hvis spørgsmålet var forstået.
Ja, helt sikkert. Altså, da spørgsmålet er en smule ud for emnet, så vil jeg forsøge at besvare det meget kort. Umiddelbart, det som partiet vil gøre, det er selvfølgelig som et politisk islamisk parti, så vil vi både eksistere før og efter khilafah etableret med Allahs vilje, inshallah, og hjælp. Når khilafah bliver etableret, så er vores rolle ikke stoppet som et islamisk politisk parti, fordi den her dawah og den her islam skal stadig videre til menneskeheden. Der er stadig nogen, der skal give dawah, både inden for den islamiske verden ved at bevidstgøre muslimerne, og uden for den islamiske verden ved at sprede, altså hjælpe med, at dawah når ud til resten af menneskeheden. Fordi det er ikke kun i den islamiske verden, folk lider. Altså nu er der blodbad i den islamiske verden, men folk har været undertrykt under i Sydamerika og i Asien i lige så lang tid, som muslimerne har været, måske længere end det. Så når Khilafa bliver etableret, så er vores rolle som et politisk parti ikke udspillet. Tværtimod er vores rolle også under et kalifat nødvendig, fordi altså, mennesker er engang mennesker. Vi er ikke interesseret i, som vores bror meget uddybende har forklaret i sit oplæg, der blev holdt tidligere, som man kan høre på nettet. Men vi er ikke interesseret i at oprette en stat, hvor fejl ikke finder sted. Fejl fandt sted under Sahabas tid. Fejl fandt sted under profeten al-Islams tid. Altså, Sahaba var mennesker, der kunne lave fejl. Under Umars tid var der mennesker, der lavede fejl. Altså bare for at nævne en fejl, det var ligesom den beretning, jeg nævnte, da personen, dommeren, rejste sig for Umar, så kritiserede Umar ham for at sige, hvorfor rejser du dig for mig? Med andre ord, jeg er et menneske ligesom hende. Hvorfor rejser du dig for mig, men ikke for hende? Altså, vi er to. Overfor Allah er vi lige. Så døm i retfærdighed mellem os. Så det viser, altså nu er det selvfølgelig meget bagatell lille fejl, du som kan hende, men større fejl kan også finde. Under den islamiske stat, der var der folk, der begik oprør. Efter profeten al-Islam døde, så hele den arabiske halvø, mere eller mindre, begik oprør og sagde, vi vil ikke længere betale zakat. Vi vil ikke længere betale zakat, fordi vi havde lavet aftalen med profeten al-Islam. Vi har ikke lavet aftalen med Abu Bakr radiallahu anhu. Så begyndte selvfølgelig den islamiske her at nedkæmpe de her oprør. Så fejl kan hende, om det er under islam, eller om det ikke er under islam. Det der er forskellen er selvfølgelig, at med islams retfærdighed, med islams system, så vil mængden af samfundsmæssige problemer, som vi ser i Vesten og som vi ser i Syrien, vil være begrænset til det minimale. Så vil det skyldes, fejlet der vil skyldes i den islamiske verden, når khilafa bliver etableret, så vil det skyldes enkelte individers fejl, og ikke et system, der fostrer problemer, altså som vi ser i dag. Et system, der fostrer kriminalitet i Tyrkiet. Zina i Tyrkiet ved, at du siger, drenge og piger, de skal sidde ved siden af hinanden i klasselokaler, okay, og kvinderne, pigerne, de må ikke gå tildækket, de skal have korte kjoler på, jamen så har du med andre skabt et grobund, eller en base for, at folk kan flirte med hinanden, og komme i kontakt med hinanden, og så har du selvfølgelig Zina, konsekvensen. Så det her vil være fjernet, det vil sige, grobund for fitna, grobund for kriminalitet vil være fjernet. Så når det sker, så vil det være individers, manglende overholdelse af islam, og ikke skyldes samfundet og systemet. Okay, når det så finder sted, hvad skal der så ske? Og det kan selvfølgelig finde sted hos individer, almindelige borgere og i toppen hos regenten. Så er det nødvendigt selvfølgelig, at der er forskellige instanser, okay, domstol og så videre, der kan afsætte en khalif, hvis han begår overtrædelser. Men det er også nødvendigt, at der er nogen, der følger med i, hvad regenten gør. Altså holder et vågent øje med, hvad er det, regenten implementerer? Hvordan er det? Altså er han retfærdig i sin behandling, når han behandler borgerne? Altså favoriserer han nogen, der er fra hans egen klan, eller fra sin egen familie, hvilket, wallah alam selvfølgelig, det kunne ske for et menneske, at han kunne begynde at favorisere nogle af sine egne. Så er det nødvendigt, at der er et politisk parti, der hele tiden holder et vågent øje med, om khalifen træder ved siden af. Og når han gør, så gør umma opmærksom på det, gør domstol opmærksom på det, sådan så den her person kan, ligesom Umar kunne blive stillet til regnskab af en kvinde under khilafa, jamen så skal regenten, khalifen, under en islamisk stat, kommende islamisk stat, inshallah, også kunne stå over for en domstol og stilles til regnskab for hans implementering af islam, og hans, overholdelse af islam. Så det vil være, altså det vil være, umiddelbart være her, ikke, til det, i partiets rolle, det er at overholde og holde vågent øje med styret. Og styret er selvfølgelig ikke kun regenten, khalifen alene. Det kan ske hos guvernører, det kan ske hos, nu nævner vi bare khalifen som et eksempel, men det kan ske i forskellige dele, eller institutioner i systemet, hvor det kan være i udenrigspolitikken, hvor en eller anden ansvarlig ikke iværksætter den korrekte islamiske reglement, som khalifen har vedtaget, eller andre misforhold, som kan opstå. Så har du et politisk parti, som holder vågent øje med, hvad staten og regenterne foretager sig. Jeg håber, det var tilstrækkeligt.
Må Allah belønne dig for dit oplæg. Jeg synes, at dit oplæg, det kaster lys over et vigtigt spørgsmål, der har drillet den islamiske verden i mange år. Og det er spørgsmål om, hvorvidt at det er det korrupte system, der skaber den korrupte person, det vil sige den korrupte politimand, den korrupte guvernør, den korrupte borgmester, den korrupte regent, er det omvendt? Er det den korrupte person, der skaber det korrupte system? Det vil sige, at det er den korrupte politimand, eller den korrupte regent, der skaber det her korrupte system. Og i forhold til det her spørgsmål, der har selvfølgelig været en masse fordrejninger, der er blevet taget af hadith ud af kontekst, men for ikke at komme nærmere ind på de her ting, så vil jeg bare nævne et eksempel fra en brors personlige beretning fra Egypten for ikke så længe siden, der måske kan være med til at illustrere, at i virkeligheden er det det korrupte system, der skaber de korrupte personer, ligesom et rådent træ foster og avler rådne frugter. Det er en bror, som var i Egypten, også efter at Mubarak-regimet faldt, eller at Mubarak han røg. Og den her person var ude at besøge politistationen, som han har været så mange gange før. Men den her gang, da han besøgte politistationen, det var så efter Mubarak han røg. Og det, der selvfølgelig skete, det var, at du har stadigvæk de her politimænd, der var siddende fra, da Mubarak var der. Så han var ikke overrasket, da de forlangte bestikkelse, som de gjorde før. Men den her gang kunne han meget let undvige ved at hæve stemmen i politistationen og sige, kræver I bestikkelse? Hvad I Mubaraks agenter, i Mubaraks håndlanger? Hvor at de her politimænd selvfølgelig blev tavs og ikke længere forlangte bestikkelse. Og hvad jeg ved med det her eksempel, der, at her har vi Egypten, hvor regimet ikke engang er udskiftet. Men vi har et lammet regime. Et regime, der ikke er i stand til at varetage folks affærd. Et regime, som er blevet lammet og som er i chok. Og allerede her så ser vi, hvordan at de her korrupte personer, der var et naturligt resultat af Mubaraks korrupte kuffertsystem, hvordan at en rystelse her allerede kunne skabe en ændring i deres adfærd her. Så forestil dig, hvis der havde været et helt regimeskifte, og det slet var implementeret i landet. Hvordan ville det så ikke have været?